Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu. Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Danas na našem portretu Connie Francis, a u rubrici Dva lica jednog hita, Romantika. Melodije koje volite birali smo pažljivo, radujući se današnjem susretu sa vama. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, ja sam Ivana Đorđević, a ovo su Christopher Plummer i Julie Andrews i melodija iz filma Moje pesme, moji snovi, Edelweiss.
Sunny, on tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim.
Portret.
Imala je 11 godina kada je prvi put nastupila pevajući i svirajući harmoniku. Kao 20-godišnjakinja postala je jedna od najpopularnijih pevačica u Americi, zaradila svoj prvi milion dolara i primala po 5000 pisama nedeljno od svojih obožavalaca. Nastupala je u noćnim klubovima, snimila veliki broj ploča i na turnejama prokrstarila Ameriku, Australiju, Novi Zeland, Južnu Afriku i Evropu. Dame i gospodo, Concetta Rosa Maria Franco Nero, Connie Francis.
Love me tender, love me sweet. Love me too.
can kiss me on a Monday. A Monday, a Monday is very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday. A Tuesday, a Tuesday, in fact, I wish you would. Or you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, a Saturday is best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Come any day, and you'll be my guest. Any day you say, but my day of
Rođena je u New Jerseyu 1938. u porodici italijanskih imigranata. Otac ju je naučio da svira harmoniku, pa je rano počela da nastupa. Prvi singl, Melodiju Freddy, Connie Francis je snimila 1955. bez nekog većeg uspeha. Tada je upoznala Bobija Darina, već uspešnog kompozitora i tekstopisca. Njegov menadžer nagovorio je Darina da za Connie napiše par pesama. Nakon početnih neslaganja, par se zbližio i njihov odnos više nije bio samo poslovni. Na nesreću, veza je raskinuta kada je za nju saznao Connin patrijarhalni otac, koji je Darinu ni manje ni više pripretio pištoljem. 1958. na nagovor oca, Connie teška srca snima melodiju iz 1923. Who's Sorry Now. Ispostavilo se da je to bio pravi potez, jer je njena interpretacija zapalila ne samo Ameriku, već i Englesku.
I tried to warn you, so Lampa senza trona, senza vienta camminare. Ah, si fa calda mattina, fai un bagno macellina per infrisca la pella. Una passeata mara, cavarca mare chiara, e un uaglione bella fianca a me. Ah, dici ma verità, cent'anni da campare, chi dice che la stace da felicità. Ah, com'è bella sta giorno. Senza lampa, senza trono, senza vienta camminare. Oh, when I hold you in my arms, dear, my heart burns with wild desire like a thousand flaming fires. Give me kisses warm and true, take my love my whole life through, and never fear, I'll never be untrue. Ah, dici ma verità, cent'anni da campà, chi dice che la stagia da felicità.
U 1961. Connie Francis je dobila i svoj show na ABC televiziji. Snimila je nekoliko albuma sa italijanskim melodijama, a oprobala se i u country vodama. Sa živim nastupima prestala je 1984.
Where the boy summers, I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms.
Za kraj današnjeg portreta, evo još nekoliko zanimljivosti iz života Connie Francis. Kada je bila dete, otac je upitao da li želi časove klavira ili harmonike. Odlučila se za harmoniku, zbog čega je kao odrasla, po sopstvenim rečima, zažalila. Završila je umetničku školu u Njujorku i dobila stipendiju za studije medicine u Njujorku. Kada je prvi put nastupila u emisiji Dika Clarka sa svojim budućim hitom Who's Sorry Now, Clark je izjavio: "Nema nikakve sumnje, ova devojka grabi ka mestu broj 1. Elvis Presley bio je u publici na jednom od njenih nastupa. Bilo je to nedugo nakon smrti njegove majke. Kada je Connie zapevala čuvenu melodiju Mama, Presley je vidno potresen napustio salu. Sutradan je pevačici poslao buket žutih ruža i poruku u kojoj se izvinio zbog preranog odlaska. Inače, Connie u početku nije želela da peva ni melodiju Mama, ali oduševljenje publike je bilo toliko da ju je ubrzo snimila na nekoliko jezika.
And the lovely day is through, then with longing I recall the years I spent with you. Mamma, solo per te la mia canzone vola. solo. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiro il mio cuore. Forse non s'usano più, ma la canzone mia più bella sei tu.
Somewhere, my love, there will be some. je emisija Igla na vinilu.
Vi slušate Radio Beograda 2.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Ah, soir, deux inconnus. Et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Dva lica jednog hita.
Melodiju Romantika napisali su pevač i kompozitor Renato Rašel i Dino Verde. Prvi put je izvedena na 10. festivalu u San Remu u januaru 1960. kada su publici u gradu Mimoza predstavljene dve verzije ove kompozicije. Prvu u vidu nežne i meke balade otpevao je sam Renato Rašel, a drugu pripadnik takozvanih urlatora Toni Dallara. Romantika je osvojila prvo mesto i iste godine odabrana je da u izvođenju Renata Rašela predstavlja Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije. Osvojila je 8. mesto od mogućih 13. Iste godine, dakle 1960. svoju verziju snimila je francuska pevačica Dalida. To će biti drugo lice našeg hita, a prvo će predstaviti naravno Renato Rašel.
Tu sei romantica, tu sei romantica, amarti un po' di me. Tu sei romantica. Amarti è un po' rivivere nella semplicità, nella irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol come fai tu. Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso qua giù. Accanto a te sono ritornato a vivere, a te racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica. Racconterò, affiderò i sogni.
c'est tout ça.
Heaven welcome.
sight.
I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Please, won't you tell her that I'm the one who cares? Please bring to me her answer. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love.
I stigli smo do kraja današnje Igle na vinilu. Budite sa nama i na Facebooku, gdje je grupa Igla na vinilu otvorena za sve ljubitelje evergreen muzike. Do sljedeće subote u podne pozdravljaju vas tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Slušajte vaš Radio Beograd 2.